habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degaan u dhow bacadweyn oo ay dad rayid ahi ku dhinteen.
2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada bacadweyne, laakiin midna way ka sii isticmaalay bacadweyne u dhexaysa, midna way ka sukaysay, dad shacab ayaana wax ku gaareen. Anugu inta axwaashaan ku ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa matalaa dhinacaas oo kale, ilaa 8 qofaa ku dhimatay, 2 waa dhaawac.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixinna ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Kenya.
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa cajumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya, magaalada Muqdisho.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale iyo warbixinno ku saabsan dunida iyo Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ah ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ka socda gobollo badan oo ka mid ah waddanka ugu dadka badan Afrikana uu weli socdo. hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Itoobiyaanka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay inay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska Abiy Axmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka dhan ah mucaaradka Tigreega. Abiy ayaa ciidamo u diray gobolka Tigre ee waqooyiga Ethoobiya bishii November ee lasoo dhaafay si ay u afgambiyaan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee loo soo gaabiyo TPLF oo ah xisbiga talada haya ee gobolka oo hayay siyaasadda qaranka ku dhowaad 30 sano ilaa iyo sanadkii 2018. tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarkii TPLF ee xeryaha ciidamada federaalka, ayuu yiri Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka sanadkii 2019. Taliban ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan Afghanistan talaadadan, waana tii 7aad ee wax ka yar muddo 7 ah ay kooxdu qabsato, iyadoo 10,000 oo qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan. xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka ee FB u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada Farax oo ah caasimadda isla gobolka ee loo yaqaano galbeedka Afghanistan, iyadoo afhayeenka Taliban uu dhajiyey sawirro dagaalyahanno si caadi ah u dhexmaraya xarunta booliska iyo xafiiska guddoomiyaha. Sahla Abubar oo xubin ka ah golaha gobolka Farax ayaa sheegtay in ciidamada amniga maxalliga ahi ay u dhaqaaqeen saldhig ciidan oo ka baxsan magaalada. 5 ka mid ah caasimadaha kale ee gobolka ee gacanta u galay kooxda tan iyo maalintii Jimcaha ayaa ku yaala waqooyiga dalka, iyadoo kooxda kacdoonka wadana ay indhaha ku hayaan magaalada Mazaar Shariif oo ah magaalada ugu weyn gobolka. 6 dal oo ka tirsan midowga Yurub ayaa ugu baaqay guddiga midowga Yurub inaysan joojin musaafiriinta muhaajiriinta Afghanistan, inkasta oo ay Taliban dardar gelinayso horumarada ay ka sameynayso sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta. waa dowladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greece iyo Netherlands ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowga Yurub, iyagoo leh waa in loo ogolaado dib u celinta muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabkooda magangeli doonka ahi uu dhicisoobo. Afghanistan ayaa waxa ay ku boorisay midowga Yurub bishii July inay joojiso musaafirinta khasabka ah ee muhaajiriinta Afghanistan muddo 3 bilood ah iyadoo ciidamada amaankuna ay la dagaalamayaan Taliban-ka hor ka bixitaanka militaryga Mareykanka ee Afghanistan ee bishan August 2013-keeda. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqleysaan. Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in dad rayid ahi ay qaarna ku dhinteen, kuwa kalena ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay nawaaxiga Bacaadweyn oo dhowaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Galkacyo ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macallin Isaaq.
Inta la xaqiijiyey 8 ruux ayaa dhimatay, 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen uu haleelay qarax kaasi oo marayay deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug. Inkastoo dadka dhintay ay ahaayeen dad rayida, haddana waxa ay wararku sheegayaan inay ka mid ahaayeen caruur yar yar, kuwa oo la sheegay in daadoodu ay u dhaxaysay 5 sano ilaa iyo 3 sano. Asayr Ahmed Yusuf oo horay uga mid ahaa xildhibaanadii koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa VOA uga waramay wixii ka dhacay Bacaadweyne.
Marka hore waxaan salaamayaa VOA iyo inta dhageysanaysa dhammaantood. Marka xiga meesha dhibaatooyin xoog leh ka dhacay maantay, oo 2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada Bacaadweyne, laakiin midna way ka sii shisay Soomaali Bacaadweyne u dhaxaysa, minna way ka sukaysay dad shacab ayaana wax ku gaareen. Anigu inta axwaashan ka ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa matalaana dhinacaas oo kale ilaa 8 qof ku dhimatay, 2na waa dhaawac, dhinacaas shana ilaa 3 qof ku dhaawacmay. Waan warbixinta ku hayaa.
Dadka dhintay waxay isugu jireen?
Waxay ahaayeen ilaa iyo 3 caruur iyo 5 gabdhood iyo wiilkii gaari wada 9-kaas weeyaan. Dhinacaas oo kale waa bajaaj bay saarnaayeen, meel dhow bay u socdeen oo meel fog ma ayna socon. Dhinacaas 5-3 qof oo kale oo dad waaweyna ku dhaawacmay.
Bal haddaad xogtaan nala wadaagtid sida qaraxa uu ku dhacay?
Qaraxu otu waa miino dhulka la geliyey, miinada dhulka la geliyey dowlad iyo shacab iyo cidna ma kala taqaano. Waxaan ma garanaysaa ii sheeg, hadda ka horna sidaasoo kale 2 wiil baa ku dhimatay oo shacab ah. Marka dhibaato xoog la weeye, dadka shacabka ahaana inta badan ku dhinta. Ciidamada dowladdu dee way iska fiiriyaan, wayna yaqaanaan oo inta badan way iska ilaaliyaan, laakiin dadkan shacabka ah waxaa mooga. Marka dhibaato xoog lahaa meeshaas taalla,
si dadku ay uga feejignaadaan, fariintaad u diri lahayd ee deegaanada shabaabka laga saaray oo ay miinooyin fara badan yaallaan?
Waxaan mataqaanaa miinada keliya ma ahan qaraxid, waxaa kaloo dhici kara qoryo waaweyn, dhibaato ay leeyihiin iyo qaraxyo ay leeyihiin oo kale. Sidoo kale waxyaaba aan qarxin inay yaallaan. Marka markasta dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay indhahoodu koreeyaan, iska fiiriyaan cid unaxayso. Hadda mataqaanaa qofkii meesha geliya qof unaxaya ma ah, ama ha noqdo shabaab ama ha noqdo cid kale. Qof walaala qofkii meesha wax geliya unaximayo, dhibaatana weeyaan qofkii meesha geliya. Ummaddaas haddii shabaab dihiin wax weeyaan, dee waa la ogyahay inta badan shabaaba wax dhiga. Laakiin waxa meesha yaalla waa wax adag. Dadka shacabkaana waxaa ugu baaqayaa inay ishoodu korreyso oo ayna iska socon, ay iska fiiriyaan wadooyinka iyo meelaha qaraxyadu yaallaan.
Dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay duleedka Camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo mida ay tahay haweene, kuwa oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka. Dhowaan ayay ahayd markii 2 ruux oo rayida ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Qeycad kadib markii gaari minibus ah oo ay wateen uu haleelay qarax. Bacaadweyne, Camaara iyo Qeycad ayaa dhammaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Hase ahaatee, dadka deegaanadaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin qaraxyo lagu aasay wadooyinka marinka u ah dadka iyo dunyada, waxaana ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya qaybtooda miina baarista ay wadooyinka ka saareen miinooyin fara badan oo Al-Shabaab ay ku aaseen. Si kastaba ha ahaatee, maalmo kahor ayay ahayd markii Jeneraal Biixi taliyaha ciidanka dhulka uu ka badbaaday qarax miino, hayeeshee qaraxa ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamadii dowladda Soomaaliya ee gulufka dagaal ka waday deegaanadaasi. Cabdiwaxid Macallin Isxaaq, VOA Galkacyo.
mahadsanid cabdiwaaxid haatanna kenya ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta booqashadan ayaa daba socota tii ay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ku tagtay magaalada muqdisho maalintii axadda war goor dhaweydna soo gaarayna waxa uu sheegaya in ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka kenya ay kulmeen warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
kahor inta uusan ka dhoofin garoonka aadan cabdee muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga dowladda soomaaliya shirkan oo albaabada u xornaayeen ayuu ra-iisul wasaare roble kala hadlay saraakiisha amniga oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal xijaar taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaanla sare farxaan maxamuud qaroole iyo taliyaha nabasugidda gobolka banaadir saraakiil kale xaqiijinta ammaanka dalka gaar ahaanna midda caasimadda iyo xaqiijinta doorashadu hadda bilaabatay ilo ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a in ra-iisul wasaare roble uu kaga digay hay-adaha amniga inay ku milmaan arrimaha siyaasadda sidau v o da u sheegay sargaal shirka joogay ra-iisul wasaaraha ayaana maanta ka dhoofay garoonka aadan cadde muqdisho isagoo gaaray dalka kenya wuxuuna safarkiisa ka bilaabay magaalada mombaasa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka kahor intaysan dhoofin
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa casumaad horey ay dowladda kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya ku timaaday soomaaliya magaalada muqdisho oo ay aan ku yeelanay shir laba geesood ah kadibna ay prime ministerka u gudbisay casumaad official ah booqasho sharafeedna ugu tagtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo safarkan iyo booqashadii ay wasiirku ku timaaday intuba waxay ka mid yihiin sii wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkaynta xiriirka labada dal oo ay ka mid yihiin isu socoshaha dadka waxwadaqabsiga darisnimowaaga iyo wixii la halmaara safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha khuseeya badda oo ah kays dhammaaday maxkamadduna ay go'aankeedii sii dayn doonto halkaa soomaaliya ugama furna inay ka hadasho kenya uma furna inay hadasho african union uma furna inay hadasho cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto booqashada ra-iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada mombaaso halkaasoo uu joogo madaxweyne uhuru kenyatta oo aan u joogi doono maalin dhan oo booqasho shaqo ah shaqadaas kadib ra-iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo wafdigiisa magaalada nairobi halkaasoo uu kula kulmi doono jaaliyadda soomaaliyeed tegi doono safaaradda la kulmi doono diblomaasiyiinta ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay soomaaliya iyo kenya xiriirkooda kala go'naayeen ra-iisul wasaaruhu wuxuu dhagaysan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
mahadsaned cabdulqaadir madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa xalay soo saaray musharaxiinta 12 kursi ee maamulkaasi uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka maantana gudoonka baarlamaanka ee puntland ayaa wuxuu magacaabay guddiga qabanqaabin doona doorashada xubnaha aqalka sare warbixintan waxaa magaalada garoowe kasoo diray wariyaha v o e da nuux moose birjeeb
madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa liiska cusub ee uu soo saaray oo ah 12 kursi ee laga sugaya dhanka puntland ayaa waxaa u tartami doona 22 xubnood laba ka mid ah liiska soo baxay ayaa ah senataradii hore oo soo laabtay sida cabdiraxmaan faloole iyo farxaan cali yuusuf halka 9 kale oo in badan oo ka mid ahi kusoo jiray siyaasadda soomaaliya laga tegay xubno ka tirsan dowladda deni siyaasiyiin horey looga yaqaanay puntland iyo kuwo ku cusub siyaasadda ayaa qayb ka ah liiska cusub ee ay puntland soo saartay haweenka ayaa ku yeelanaya ilaa 3 kursi oo aysan cidna la wadaagin iyo 2 kursi oo ay rag kula tartamayaan fursadahaasoo aysan horay u helin maalmihii ugu dambeeyey ayaa isha lagu hayay soo saarista liiska senatarada puntland oo waqti badan qaadatay shaacinteeda liiska cusub ayaa meesha ka saaray rag aad uga dhaxmuuqanaya siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey la hadalhaya inay soo kala galaan labada aqal. Xubna soo galaya aqalka sare ayaa hor istaagi doona dhinaca aqalka hoose marka loo eego nidaamka qabiilka ay ku yimaadeen xubnaha aqalka sare. Isla saaka waxaa la magacaabay guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ka kooban shan xubnood. Waxaana soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil. Qoraalka ka soo baxay isla xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in maalinimada beri uu ku beegan 11 August ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Orodyahanka Cabdi Aadan Nageye waxa uu kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee dunida ciyaarihii Olombikada ee dhowaan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxaa Cabdi Nageye aad loogu xusuustaa isaga oo ku dhiiri gelinaya saaxiibkiisa Bashiir Cabdi oo isna u orda dalka Belgium inuu kaalinta saddexaad ka galo tartankaasi. Haddaba Cabdi Nageye waxa uu wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA da, waxaana u waramay wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Umar Bafo.
Cabdi, ku soo dhawow idaacadda VOA laantafka Soomaaliga. Bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan inta kilomitir uu ahaa, halka aad ka soo bilowdeen, iyo weliba jawiga aad ku ordayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen.
Waa 42 kilomitir dhibic 195 kilomitir, marka 42 kilomitir iska leh. Wuxuuna ka dhacay magaalada Sapporo, Olympic ciyaaraha markas magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa, laakiin maadaama Tokyo laga cabsaday kuleel daa'ida, kuleelka inuu macnaha aad khatar noogu noqdo, waxaa loo bedelay magaalada kor ku taala oo saacadii bar diyaaradu soconayso wadanka Ruushka u dhow. Qaaxada iyadoo weli waxay ahayd 30 degree, laakiin Tokyo waxay ahayd 35 marka sasaadkaas magaalada wareejiyey. Marka tartanka saa u dhameynana saddexdii nin oo bilada qaaday, isla markiiba markii nagala qaaday kaadidii dhiigga oo laga baarina darab isticmaashay, diyaarad khaasana soo saaray oo si dhaqsaan ugu soo celisay Tokyo si markaas bilada nagala siiyo ciyaartooda marka caadigan la soo galaan.
Meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen. Cabdi, waxaa la arkayay marka adigu qofka ka horeeyay ee bilada dahabka qaatay, xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto? Waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalinta saddexaad siduu ku geli lahaa. Arrintaas maxaa marka maxaad si leedahay dareen intee lag bay kugu haysay?
Markii dareen ay qaadeen inaad 17 soo dhaafay isku qul isla seexanaysan subax isla soo kaceysan buuraha Faransi isla joogteen buuraha Itoobi isla joogteen walaalkaa saaxiibkaa 10 sano taariikhii aan rabin iska dhigno. Marka waan ku qayliyay sadan sagaal mar iyo 3 kilomitir noo arsan tahay Bashiir oo idaba joog taariikhna qorina kabacdi idabi haddana haddana wax kale madana haray muruqa qabanayay. Adan markala u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysa, laakiin intaa ka hor 3 jeer aan ayaan soo saaciday oo markala marka daba keenay ninka bakan inuu ku dhagan yahay iska adag tahay inuu markaas nafaga xasan ku dhufto. Marka waa la sugay marka nafaga xeyd marka waa la sugay inaan waxaan qariib aan qaad markii 700 ka harto waa la sugay 400 marka dan la gaaray dan waa la sugay ninka Itoobiyaana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabay inta u dambeysana inuu dhaqaaqo ilaa intaan hadda mar aan dhaqaaqi lahay. Kenya goobta dowladda la bixiyay magaalada ma awoodin inuu naga daba yimaado 100 mitir harto indhahaas ku qabo waa 5 sekund camal siiya. Marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aan jirin weligii ay sadicin ana markii uu sameeyay aan ku noqo wax sameey, laakiin ninkaas uu la saaxiibkay oo halkeeya sababtoo ah maalin kasta ayga ahayd inkastoo tayd aan khatar geliyay xataa waxa ay hadda Bashiir xataa aan idin badi karaa fagaxda ama kiyaanku naga faa'iideysan karay, laakiin dareen ay wada oo inaan ninka meesha uga tagin ma rabin. Marka adduunkii dhamaan la qabsatay qofka saa ka shakeynayo waxa xun u noqday cajiib ah.
Iyo marka Bashiir maxaa kula hadlay Soomaali miyad ku wada hadlayseen maadaama ninka loo kiyaana idinku agdhawaa?
Intii hore dadna Soomaali iskula hadlaynaa soo soco iyo daba soco iyo taariikhan qorina ay harin intii u dambeysa laga yaabaa dadka inay marka soo dhow inay arkaan dhahay common, laakiin intii hore Soomaali iskula hadlaynaa.
ciyaarahan olombikada adduunka Soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin, idinkoo Soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan, marna ma ku fakarteen in dalkii Soomaaliya aad u ciyaartaan, mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya?
Kaba su-aal aad u muhiimsan oo dad badan isku dhex walaaqayaan. dadku inay ogaadaan qof kasta meel ayaad marka hore ka soo asastay marka macquul ma ahan inaad hadidahay marka hadii tigidan jiranaya Muqdisho oo ugu dambeysay 95-kii ayaan tega qaran aan weligay arkin dadka socda ayaan la idinkani ordaya waa wax farax aan gelin marka Soomaalidu inay taas saanto sida maanta ay Soomaali u soo kabsanayso oo maanta wandering oo dadka soo fansin yahay dhowr sano ka hor waxa maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeen maanta elborki la furay 25 sano ka dhacay maanta dikkad yar furay 25 sano ka dhacay maanta waxa la furay hawadii Soomaali marka waxyaalaha daruuriga ayaa haddana loo soo furay marka iska weyno inaan dhahayn ciyaaraha basketball-ka Soomaali oo gelaya wax kasta hadda way soo kabanayaan Soomaali qabashada waxa ay meeshii ku dadaalay marrow ay adag tahay ina dhahid aad halkaan ka jooga tigada jaran ee Soomaali ordaya midda kalada kiin ogaadaan ay tahay oo muhiim ka ah dhamaanta dhaho waxaan rabaa inaan calanka Soomaali u ordo dawladda Soomaaliya 3 sano oo in aan maxaa dhalashadaas aan sigo marka waa asanaysa waxa la dhalashayna bidishan rabaa 3 sano Soomaanta waa 2023 ayaan Soomaali ordi karaa marka Soomaali u soo kabsanaysa ayaa ku soo kabsanayaan insha Allah waan gaari doonaa heer ee dhalinyarteena sidi Cabdi Bile oo hadna sifan iskula xirirno ila soo hadlayay inaan maktala Soomaaliya insha Allah ay kor u soo kacdaan ciyaaraha tartanka atletikada.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nageeye orodyahanka oo u waramayay Ibrahim Cumar Baafo. socotaan tabintayada fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u liita, gaar ahaan xilliyada uu roobku da'o. Waxa ay sheegayaan in bishii ay bixiyaan $15 oo canshuur ah, hase ahaatee ay dhibaato ku qabaan in ay soo saaraan lacagtaasi canshuur ahaanta uu uga baahan yahay in uu ku qaato maamulka gobolka Banaadir, iyo sidoo kale in lacagtaasi canshuurta looga qaado aan waxba loogu qaban ama baan loogu adeegin. Waxay sheegeen inay wadooyinkaasi ku xayiraan ama ay yaalaan biyo bulaacdo iyo dad ootay qaybo ka mid ah wadooyinka. Haddaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Saalax Xasan Cumar oo ah afayeenka maamulka gobolka Banaadir. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa ka jira dhibaatada wada xumida ah ee ay ka cabanayaan bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho.
Casha, marka laga hadlayo dhinaca wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaad moodaa labadii sano ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhisay magaalada Muqdisho in la dhisay, oo magaaladii 80% wadooyinka caasimada ay wada dhisan yihiin marka loo eego wadooyinka laamiyada waaweyn ee caasimada ku yaala. Dhinaca kale, markaan usoo laabano bajaajleyda, runtii waxaan hubaa in marka loo eego 2 sano ka hor wadooyinkay isticmaali jireen jajabsanaa ee dhibaatada xooggan ku qabeen, iyo 2 sano ugu dambeysa wadooyinka ay isticmaalaan inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn, oo wadooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan. Dhinaca kale, markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta laga qaado bajaajleyda magaalada Muqdisho, waxay iyaguna qeyb ka yihiin canshuuraha u tagsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira. Bajaajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho ee shaqooyinka ku haysta, shaqaabuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan.
Waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid a wada ay maraan inaysan inta badan haysan, bajaajtuna ay tahay gaadiid aad u yar oo biyo badan hadday meel yaalaan ay biyihii dhexgalayso. Marka waxay aad uga cawdaan biyo badan oo magaalada yaalla oo bajaajti aanay dhexmari karin, cid ka qaadaysana aysan jirin. Biyahaas ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaaday meel ay maraan ay ku shaqaystaan ay u helaan?
Aisho, marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan bajaajleyda, waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira, laakiin aanan la eegin wixii ka dambeeya saacadahaas ay roobka da'ayaan. Waxaan ognahay magaalada Muqdisho in sewage systemkii oo drainage-ki ahaa ay horey u jiray dowladdii dhexe wixii ka horreeya aysan ku filneyn xataa magaalada Muqdisho. Haddana maamulka gobolka Baraadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah, iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyay ay lagu sheegay lacag gaaraysa $337 million oo dollarka Mareykanka ah, taasna awooddeena ay ka baxsan tahay. Laakiin maamulka gobolka Banaadir uu sameeyey goobo biyo qabadi ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexdiyo biyahana ay halkaas ugu baxaan. Waxaad arkaysaa xilliyadii ugu dambeeyey roobkii ka da-ay magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka dii jiray, oo lagu qiyaasay 400% inay hore u dii jireen, laakiin hadda ay da-ayaan 400%, taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno. Marka marxaladda aan isleeyahay xilliga dooda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da-ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan. Laakiin 12 saacadood ayuu maamulka gobolka Banaadir uu hogaamiyo gudoomiyaha gobolka mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish u qabtay xilliyada ee roobka da-aan in muddo 12 saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen. Haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacaddan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiyo.
Waa garta taas waa tii biyaha. Waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacado oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn iyagana meelaha qaar fadhiya, oo iyadana ay dhibaato ka jirto ur dartiis aan loo dhexmari karin.
Hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexeysa number 4 iyo iskuulka 21 October meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka Baraadir. Waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo, laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin, meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacada ma jirto. Adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka bini-aadanka uu dhex mari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaada. Laakiin waxaan ognahay burburkii dowladii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka oo idil burbur soo gaaray, qeybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyaha qaadi jira. Haddana aan si ku meel gaara u isticmaalnay inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn, tubooyin yaryar. Tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qeyb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro, oo marka ay roobka da-ayaan biyihii caro uu soo raaco. Dadka qaarkood oo xilliyada roobka da-ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan, taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinkii yareeraa ee biyaha qaadi jiray inay xirmaan, ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo bataacaan. Laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka Banaadir oo hore ugu guuleystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay ka mid yihiin degmada Boondheere, oo xilliyada roobka imaadaan dad ay ku dhiman jireen, dad ay ku barakici jireen, oo hadda wax dhibaataa aysan ka jirin. Wadooyin waaweyn oo xirmi jira isku socodkiisa oo ay ka mid tahay wadada xiriirisa degmada Shangaan iyo Cabdicasiis, oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go-doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Xasan Cumar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, oo khadka taleefanka igu warramaya. Welin halkaad nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dhallinyaro barakacayaal ku ah Boosaaso oo nolol maalmeedkooda kasoo shaqaysta kajilaabashada badda Cas; waxaa kaloo maqli doontaan xaalad adag oo nololeed oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool; ciyaarihii iyo kaalmihiisaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. dhallinyaro badan oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa noloshooda ku maareeya siyaabo kala duwan. Qaar badan oo dhallinyaradan ka mid ah ayaa sheegay inay ka kalluumaystaan badda Cas, waxaana ay sheegeen in nolosha qoysaskooda ay ku dabaraan nolol maalmeedka ay ka helaan jilaabashada maalinlaha ah ee ay ka sameeyaan badda Cas. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
dhalinyarada ka xogsata miinadaha kaluumeysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu wuxuu u dhaxeysaa 10 sano ilaa 25 sano xilliga ku haboon ee shaqada kaluumeysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii oo ay ii sheegeen in kaluumeysigu uu ku haboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kaluunka iyo tirada kaluunka ay heli karaan oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buux dhaafiyay saxiimada kaluumeysi oo sida shixinado kaluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan isuguna jira haween iyo ragba kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kaluunka xilliga ay VOA-du booqatay waa waqtiga dhalinyaradani ay kaluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kaluunka waxana jawigu noqdaa sida tan سعيد محمد أحمد وحا او كلوميسيغا كوبيلاوي طوان سنجير مدى سدح سنة انا وحا او كوهولانا وحصو سار كخيرات كبادة او او نولوشي سئية تنقويس كودابا او كودابيرو وحانا او بيو او ايادا او شاقي ان مالنتي او هلو دخلي كبادان بقول دولار سعيد او اي اي سور تقشي انا او رئيسي لياشو حيلي او دميستي وحصو سار كيسا مالن لها اح ايا وحا او ييغا ورمي حبك او كوبيلاوي كلوميسيغا ايو هيراركي كلا دوونا اي او سو مري
ana toban sano jira ku soo biiray mid saaxiib aan iska saaxiibna iska xafnaay baa ibaray badu ka shaqeynay saaxiib oo saarnay shaqeyn jiray ayay laba haba aan saddex haba u soo tuuraya aan badu ka uma kasbara ah xeef istaay jiray jilay gashan jiray oo gashan jiray ilaa waxa soo siiyay soo qaan jiray saddex kun lagu naasiisana magaal gala kariin
bal waxa ii sharaxda iminka waxa raacda saaxiimadaha soo jilaabta oo badu weyn aada qaab sidee badu ugu jilaabta
سامت أيدي يا خبص النساء بذكر آل سجلك وسافن سجلك أجايل هم أسكفر س عاد وكل حد النساء سجلك أجايل على سبع حساء جنات بجو جبا كمان أجايل كفر س وجين س جنات كفوس وخبص النساء وقت سأجالس أجالس سدح س عادين ممكن كارو سبع حساء دون تكلم كروي سكس تجلس
وقت ما غح بعمر بعض ما تيسو هشاع
أدي وبن داي سديت تدوات الحبو لحد الحبو مر أبرت الحبو
يا كلش قيادي
أنا ميل دادر يا ويل دك
تقولش أنا قدري يمكن كلش قيادي
ميدو عجرا لوي تونسنا من مشان نعديه
سعيد أحمد سعيدو قيس كينا وحنا ملاين يا باهيد قيس كأضع دبولة
ها بدها تونس قيادي وحي إله يسوسيه شو واحد زي مكابين بدي بس هم لا سدور سحنا هين كي مكسبحنا شو واحد زي مكابين بس دادنا و deeha oo hindida waan baa u geyna kaloon ka u geyno 4 liter iyo 2 liter shidaalka iyo waxa tagu soo ibsinna hadda imaana meeshaana ki ibsinna waxa xisaabtana hafadeena kala aanna baad aan asara isku imaada
noocyada kaloonka soo qabsato waa imisa nooc
waxa way dhowr nooc way mid gaxshaal dha mid ginaa la mid qardawaal dha si u kala badan yahay isma iyo gaxshi
laba nooc ayaa soo martay nooc kaluumeysiga caydigaad ka bilowday iminka badad ka soo kaluumeysata ee mustaqbalka maxaa diisanaysa marka
ina dunyo waawayn maaliyo oo dadka ay shaqeeyaan badada saxmada shidaal si ay isoo gaara dhaw kala dunta si ugu diran
oo adoo ninkii loo shaqeynayo noqoto waa gartay waxaan barataa saciido
maya bulshada ay dhinbeysay dowsan ana joog bulshii waxaan kula talinayaa dhalinyarada inay dulko aminan ee xoog shaqeystaan oo wax bartaan oo ayagu wax dhaceen anoo wax dhaceen iyo wax sameeyeen oo bedelay shaqeysanay oo xoogii aaminsan
Abdul Qadir Abdiyare oo muddo 10 sano ka badan ku jiray shaqada kaluumeysiga ayaa ii sheegay in wax soo saarkooda kaluunku uu maalinba si yahay balse uu ku rajo weyn yahay inuu ka gudbo habkan isagu uu soo kaluumeysto una gudbo maalgeliye
Abdul Qadir Abdiyare labada sano jiray aniga waxaan ku soo biiray 1999 waxaan soo bilaabay dhaqan aan ku shaqeynayaa waxaan ka shaqeeyaa shabaab jilaab iyo wixii la mid ah maalin baa waxa ay leysaa dhowr boqol dollar maalin baa waxa ay leysaa milyan maalin baa lacag boqolaal iska leysaa maalin baa waxa ay leeyeen waa had la ki weeyay waxaan jeclahay inaan kala masiinaa si balaariyo si siyaadiyo
waa
ka sheesha ka sii xamaash waa shay kaliya shay oo dhididka xalaasha la cuno bay ka mid tahay qofka dubada ka shaqeeyo anay uusan cidna xoogin cidna dhicin oo kala meesto alxamdulillaah shukr baa aamin taasan qosona ha waxaan dareemaa farxad ayaan dareemaa dalkayga iyo dadkayga noocana kaloonka aad iyo aad ku faraxsanahay markaan baxay markaan imaadana ku faraxsanahay maasha Allah
saxiimadaha iyo agabka kaluumaysi ee dhalinyaradani ay ku kaluumaystaan ayaa waxa ay ku iibsadaan hab wadaag ah iyadoo iskaashataduna ay ka caawinto dhinaca ciladaha ku yimaada matoorada iyo waxyaabaha kale ee farsamo sida dhalinyarada oo ay ku wacyigeliyaan inay wax kaydsadaan
maxamed sheekh doon qeyr laakiin laba sano jira waxaan ka bilaabay xeebta kaluun jilaawo maasha allah haddaan waxba haysan de iskaashataan haddaan ku cabaadno aan waxna sii andhahno nakab andhahno waxba nagama diido waana kabta shidaalkeena siisaa doonta oo beri iska jira oo waa kaa waxaa keensatay meel dhigta waa kaa saas maydaan
shidaalka iska jiraysa wax kalada qaadanaya
wax kala qaadanaya si shidaalkeena keedna loo ka dhigo oo beri haddii wax dhacaan ama dhib dhacaan lagu soo doono
qalabka kalluumaysiga ku shaqaysataan yaa iska leh
qalabka anaka waxaan ku soo gadanaa dukaamada ka soo gadanaa wuxuu ka kooban yahay sida fiirido kale jilibko kale biyombo kale milgada ceediga lagu qabto waxyaalo badan waaye shabago kale
waa gartay saxiimada ama laashka aad ku kalluumaysataan yaa iska leh
anaka iska leh
qaab sidee baa ku iibsatay
waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sidoo soo iibsanay
hab shuraaka ah
ha
okay adiga intee qof oo dhalinyaro ayaa kula kalluumaysta
maasha allah badan yihiin saddex
saddexdiinu marka ma isku maalumaysataan mise hal mar baa shaqada tagtaan oo soo wada kalluumaysataan
hal mar aan wada baxnaa soo wada kalluumaysanaa waxaana iibsanaa kadib kala qaybsanaa waxa saxiimaduna meel iska dhignaa maasha allah boqol boqol nabadgelyada iyo caafimaadkan ku shaqaysanaa iyo waddankayga aad aan u faraxsanaa
dhalinyarada marka inta ka howlgasha barakacyaasha u badan yihiin mise waa dadka deegaanka
barkacyaasha u badan yihiin oo kasoo kacay wadoodumadooda kasoo yacay
haweenka ayaa iyaguna kaluumaysiga waxa ay kaga qayb qaataan dhinaca maalgelinta iyo iibgeynta sida ay v o eda u sheegtay safiye maxamuud daqare oo muddo 20 sano ku dhow nolosheedu ay ku tiirsanayd iibinta kaluunka xilliga aan la kulmana waxa ay sugaysay saxiimado iyo dhalinyaro ay iyadu howlgelisay
ha markuu soo muuqdo waxaan tagaa in 6 baa 5 baa 7 baca waa tagaa kaga hortagaa waan soo qaataa waan soo dabaashaa xeebta markaa keena meel ila qaysa haday doonto quusir oo ila qaysa marka aan arko inay ila qaysa anugu dabaal baan aqaanaa waan kasoo dabaashaa banaankaan keenaa 2 farasa 3 farasa shuruwo maxaad sayuub habadiin kulli markaan keena xeebta usoo guraa xeebtaan keenaan kaluun waxaan jiraa 7 jir anigu aabaan ka shaqan jiray aabaha iyo hooyadaya markaa u shaqan jiray waalaan kadibna anigii baa xaasoobay gurigaan nin badan joogay dabanna markii aan kasoo baxay gurigii oo nin macnaha caruurtaydii macnaha laygu furay caruurtay rabay halkan aan ka bilaa halkaas aan yoonka uga raadiya iskool hadday noqoto dugsi hadday noqoto intaba halkan uga raadiya
dhalinyarada ku howlan mihnadaha kaluumaysiga fursadu uma saamaxdo inay wax bartaan waxaana ay waqtigooda u qaybiyeen kaluumaysi iibgeyn iyo xilliga ay nastaan waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhalinyarada kaluumaysata ay tahay barakacyaasha ku dhaqan Puntland inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhalinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kaluumaysata ah Faadme Yasin Jaamac V O A Boosaaso
kana dhegaysiyaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Xamdan Bilan
jarna habibi mas ku so jarna jarna jar jarna waan mas ku wada jarna
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Qoysas barakacyaal ah oo ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ka sheekeeyey inay ku nool yihiin dhul bannaan ah oo la siiyey laakiin aysan ka dhisnayn guryo ay ku noolaadaan, waxaanay codsadeen in hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa guduhuba ay ka gacan siiyaan dhismaha guryo iyo goobo caafimaad oo xarumahaasi laga hirgeliyo. warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol.
haweenka barakacyaasha ee aan kula kulmay kaamka cusub ee ay ka hirgeliyeen dadka magaalada laascaanood si qoysaska magaalada gudaheeda laga soo raray iyagoo aan kirada heli karaynin, magaalo ayaa ugu horreyn ka hadlaysa baahida ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha tani ugu daran.
bismillaahi raxmaan raxiim, anoo magaalo bakool axmed halkan waxaa kaga hadlaya dhibaatada io dhaxanta iyo halkan aruurta anaka banaankan fadhina islaam baa dhulna siiyey, dhulkiina siiyey, waxaan ku dhisana mahayn, tigta waxaa ku raana mahayno, waxaan soomaaliland iyo hay-adda barakacyaasha aan ka oqsanayaa, ilaahay baa lagu oqsanaa, waxaan ka oqsanaya inay degdeg wax nagu siiyaan, ilaahay waxna siin kare, wax ilaahay noo soo qoro inay ilaahay dadkaas ummadda nabi maxamed ilaahay ikana ha barakeeyo, anakana waxa gacantood ku jiraan degdeg nooga soo dhiibaan.
bal xaaladda ka waran halkani dhibaatooyinka idinku haysta markii dhulka laydin siiyey bal iga war.
halka marka dhulkana la siiyey marka hore karaa degneen karadu waan iska bixin weynay dhulkan markaan degnay, dee nabadgeli waa naysanaa laakiin dhahan dabeel bilaan waxa anaka de kullay wad arkaysa guriyaashii lagu jireen man dhaad wad u jeedan Soomaad garanayn aadna alxamdulillaah rabbil alamiin bad gali waan ku haysana
dadku waxay sheegeen in halkani in magaalooyinaysan suuli lahayn biyo lahayn leer lahayn in dibaatadaas baligoor
naamta billaah rumbeen lagu ma sheegin biyo ma haysano oo leer ma haysano oo suuli ma haysano maanta mad banno billaah oo qof umadna maamada nagu sadaqaystay wiliina lama qodin halkan hada aagay gaato aan ka baxay wax la oranayay dhul islaamad way waa seeson wal idilaya saasa maga markay idinka timaadan mar noogu waysagna de magaaladan ku yaacna makasta sidtaan hataan iska bixin karin waan ku heemaal banaa inaa nimanka ku heemaalana anaku waan heemaalna ma garatay ilaahay baa waxa laga rabaa umadaasan oqsanayna insha Allah bismillaah kareem
ana waxa kale jira waxa weeye in suuqya ka shaqaysan jirteen ni taasina duruftaas idin ku sii darsantay oo aad shaqooyinka weydeen baliga
warniga bank ma dof dad ba maamil ha maamil gibgib wadaday bariska dirgaya Allah lagu helaa hadertan been kuum sheega maaye mar wala soo waay marna wala helaa alxamdulillaah rabbil alamin wax ilaahay keenan lama tiido ilaahay ba muhaddis kale da anaka ilaahay umadaas ilaahay baan saga dhahnoolnahay
sidoo kale faaduma cali nuur waxay ka mid tahay barakacyasha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool faaduma waxay sheegtay inaysan caruurteeda u haynin cunto ay cunaan sidoo kale shaqadii ay ka shaqaysan jirtay ay ka timid faaduma waxay umulantahay muddo bila waxaan kula kulmay xarunta barakacyasha loogu deeqay ee ku taala magaalada laascanood
way ku awanayna wa arkaysan wa oomunahay wa gaajaysanahay war jeengaraa ku dhisno rabna dhul barana siyay yaa u shaqay aabe oo san hore jabay waana u shaqaysada korna meel u mar karna way tumurka goobnay oo kala goobnay wax wiin haysana habeenki waxa la wakarsan hamiga waxa waayeen oo wala jiifinaya kala hurmadaas waxa haysana qof hata dagaalna ka kiyahay ma jirtee laakiin dhabaato oo soo gureen dhabaatada wax ka dhisan wadada ka mareen hata ku mareen ma haysano anana kaamay u baahanahay
waxa la sheegay in dhibaatada ugu darnayd ay tahay halkan inada suuliyo ku haysan madama adigu aad ii sheegtay inaad muddo bila u mulantay bal ka war
ayay weelas aan ku wareerana oo jingadna noo dhaso oo suulina noo dhaso oo biyana noo shabo jingadna noo saas soo baahan ha ila hada suuaha oo ka hooyno hada ma haysno laaq ah
ruuto wax ma ku dhigataana wax barasho
mar baad ka mar mirtaas iyo jare badakanaya
aan baraaska raxmad waxay ka mid tahay dadka waayeelka aan kula kulmay xarunta barakacyasha ee ku taala magaalada laascanood aan bar ayaa waayeheeda nolosha ka sheekeynaysa iyo xaalka haatan sidoo u yahay
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu walaal wa salaam intihiin waxa weeye ana waxaan ka mid ahay barakacyasha laascanood ee dheegeeda u soo baxay magaalada gudaheeda anigu markii hore ku jiray dibna waan ku qabay maxay ahaytay maxal cid ii ma shaqeynayn haddana waxaa laba daraale isoo saaray aruur yar yar oo aabahood iyo hooyadood qubeen oo laamiga aan ka guray xoolihii markii ay ka baxeen abaartii dhoweyn bay ku macalkiinaas ka jaqayay laamiga dhigeen aruurtu waa lix waxa weeye toban jir waxa ugu weyn 12 jirka ugu weyn ee uma shaqeyso waxa weeye hooy uma hayo uma hayo cunto uma hayo waxa weeye dadkaas aan maxay ahaytay bananaanka u baxay baan ugu soo baxay sida baahidaas iyo dayacaas ee uma shaqeyso abahood iyo hooyadoodna ma hayo cid igu soo qareensatana ma arag qayb waxaan u diri dhiibay dad koob kalo karinaya dad baa soo siisiya marna waa iska qada
marka qoyskani ma waxa uu ka mid ahaa dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen
dadkii xoolu ka dhamaadeen abaartii dhoweyd buu ka mid ahaa marka anigu markii hore magaaladan isku joogay ciyaalkaas oo la daadiyay baan soo qaaday ayeeyaan u ahay may wiilkayga dhalay wiilkii iyo gabadhii toona ma hayo waxa weeye caruurta qaar baa cidla ku jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin mid baa jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin saas ay u kogsan yihiin ilmihii maxay ahaytay jaqayay xataa laamigaasay dhigtay laamigaasaa qayla roorkiisii imaan ka soo qaaday
bal ka waran waxyaabaha sida weyn adiga hadda kuugu darani ee aad kaamka barakacyaashaad u soo gashay maxay yihiin
anigu waxa iigu weyn waxa weeye nafta ilaahay baa quudiya anigu waxa weeye meelahaygaasaa isaga nabnaa walowba aan cidi ii shaqaynayn ilmaha dartiis waxa weeye marbaan isiraahdaa dowladaha iyo meelaha ma u geysa sidee baad u gashaa waad isku dul bakhtiyaysaan talowma waxaa laydin arkayaa idinkoo wada bakhtiya oo gurgu idiin xidhan yahay aad ku jirtaan oo islaamku leeyahay marka saas darteed ay soo saartay.
Abdulkariim Olol, VOA, magaalada Lascano.
Mahadsanid Abdulkariim Olol, markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
laba degsteel abdi aadan nageey oo kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee maratoonka dunida ee ciyaaraha olombikada adduunka ayaa wareysi gaar ah siiyay daacadda VOA-da. Wareysigaasi waxa uu ku sharaxay sababta uu ku caawiyay Bashiir Cabdi oo u orday waddanka Belgium-ka isla markaana galay kaalinta saddexaad ee isla tartankaasi. Warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada Soomaaliyeed ayaa labaduba maalmihii la soo dhaafay hadal hayay qaabkii uu nageey u dhiirigeliyay Bashiir Cabdi. Wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo ayaa nageeyay weydiiyay.
Adigu qofka ka horeeyay ee bilada dahabka qaatay xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto, waxaad xoog saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalinta saddexaad siduu ku geli lahaa. Arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kugu haysay?
Markii dareen ay qaadeen inaad todobaa soo dhaafay isku qul isla seexanaysan sabax kasla soo kaceysan buuraha Faras isla joogteen buuraha Itoob isla joogteen oo walaalkaa saaxiibkaa toban sano taariikhi ayaan rabin iska dhigno. Markuu waan ku qayliyay soddon iyo soddon salaala mar iyo saddex kilodan waa tahay Bashiir oo idaba joog taariikhan qorina kabacdi oo idabi haddana haddana wax kale mana haray muruqa qabanayay haddana mar kalean u haray dadku waxay arkeen intii u dambeysay laakiin intaa ka hor saddex jir ama ayaan soo saaciday oo markii aan ka daba keenay ninka marka nin uu ku dhiban yahay iska adag tahay inuu markaas nafad xasan ku dhufto marka waa la sugay marka aanay fadhaxay marka waa la sugay inaan waxaan qarib aan qaad markii 700 ka harto waa la sugay wali 400 markii aan la gaaray dan waa la sugay ninka toobiyana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabi intii u dambeysana sanaa inuu dhaqaaqo ilaa intaan hadda mar aan dhaqaaqi lahay kiyaan uga sii dhowr dilaad bisii markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado 100 mitir harto indhahaas ku qabo waa shan sano camal siya marka taa arinta ajeebka waxay tahay in arinta aan jeeyo waligii ay sabbeen annaga markii waxa sameeyeen aan ku noqo wax sameey laakiin ninkaasi inuu wasaarad ka oo halkeya tartan maalin kasta ay iga ahayd in kasta tii aan khatar geliyo hatta waxa uu hatta bishii hatta maani jeeyo badi kara fadhaxda ama kiyaan ku naga faa'iideysan kari laakiin darina ay wada uun oo inaan ninkaas uga tagin marriin marka adduunka dhamaan la qabsatay qofka ka shakeenayo waxa xun u noqday.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdi Nageeye oo warramaya Ibrahim Umar Bafo. Wararka ka imaanaya magaalada London ayaa sheegaya in weeraryahanka kooxda Inter Milan Lukaku uu maanta ku biiri doono kooxda Chelsea. Lukaku ayaa xalay ku hoyday magaalada Monaco ee waddanka Faransiiska halkaas oo uu kula kulmay wakiilkiisa si loo dhameystiro heshiiska uu ugu wareegayo kooxdiisii hore ee Chelsea. Dhinaca kale, weeraryahanka kooxda Chelsea Tammy Abraham ayaa lagu soo warramayaa inuu ku biiri doono kooxda AS Roma ee waddanka Talyaaniga, taas oo Lukaku u gogol xaaraysa inuu xirto nambarka 9 ee kooxdiisii hore ee Chelsea. 28 jirkan ayaa lagu wadaa inuu Chelsea u saxiixo heshiis 5 sanadood ah, waxaana kooxda Inter ay hore u diiday in beeciisa ay qayb ka noqdaan ciyaaryahanno kale ayaa haatan ku iibsatay 115 milyan oo lacagta euroga ah. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in taageerayaasha horyaalka Ingiriiska ay u soo daawasho tagaya ciyaaraha horyaalka la weydiin doona cadeymo ku aadan inaysan qabin xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale inay qaateen tallaalka caabuqan faafa ee dunida aafeeyey. Waxay sheegeen in taageerayaasha haysta tigidhada horyaalka oo maalinta Jimcaha bilaaban doona in sidoo kale ay khasab ku tahay inay xirtaan afxarka iyo sidoo kale inay dhowraan nidaamka kala fogaanshaha si loola dagaalo xanuunkan faafa. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa qaaday xayiraadii saarnay dadweynaha Ingiriiska bishii hore 19-keedii, hase yeeshee xanuunkan ayaa 5% kordhay maalmihii lasoo dhaafay. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Xubintaasi ciyaarahana waxaa nala socodsiinayay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue. Markana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Tiin Qaali. barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Bye.